Það var, segir þeirra, fullorðna fólki fór til kirkja á jólan og stildi átt bennin einn eftir. Það voru mörg benn heima þegar fóreldrar fór í burtu. En þau voru fátæk og hefði eftir fengið neitt í jólan þegar var rauðasokk. Og fengið allt rauðasokk og settist flötum beinum á gólfi og sögðu skomi, fótskomi, rauða fallega fót. Þá var sett með dimmri röddi á glugganum, skomi, fótskomi, gráa dingulfót. Það sá að gráulegt dingla sem fyrir á gluggan. Þá voru bönnin öll oðalega hrætt nefn yngsta bönnin. Það segir, er þetta Jesú Kristus sem fættast á jólunum? En þegar dingulfóttir heyrði það voru að tala Jesú Kristus á stökkan í burtu og kom aldrei meir. Á þann hafði bjargaði bönnana. Hérna bönnana frá því að verða hrætt. Er þetta svo stutt?
Hver kendi þér þessa sögu sem hún sagt í kvöld?
Mamma mín.
Og
ég fór frá henni sko 8 ára gömul eftir ég mista pappa vandalins og ég mani að þetta er hún var búin að segja mér allar þessa sögur.
Allar þessa sögur, já. Og hún er þóndlega sagt þér þær mjög oft var það ekki?
Ég man það nú ekki. Ég var nú voðalega fljóta að læra því ég var krakki og tölvöld minniskoð. Hún hefur nú senni sagt með áttar en einu sinni, ég mann þess að sögur alveg eins og hún sagði mér það.
Já. Hefurðu heyrt þess að sögur víðar?
Ekki þessar.
Ekki þessar fjórar?
Nei. Ég kannski hlýðna konsin, það getur verið að ég hef heyrt hana, þá manni það ekki fyrir
víst. Já.
En þessar, fyrir sögurnar þar hef ég alls hvergi heyrt, engins, aldrei, hvort ég sé þar á bókum eða heyrt neitt segja þar.
Fyrstu tvær sögurnar?
Já, fyrstu tvær sögurnar.
Hefurðu sagt þessa sögur mjög oft?
Já, svona stöku sinnum. Það hefur nú oft líðið mergar á milli sem ég sagt nokkra sögur.
Já.
Svo aftur þegar ég verið með krakka þá hefur ég verið að rifja þetta því. Til þess að segja það.
Þú varst að tala um að þessi síðasta saga um dingulfótinn, að hún var eiginlega fyrir smábarn.
Já.
Svona 3 ára.
Þá. Já, jafnvel upp í 5 ára.
Upp í 5 ára, já.
Það var hérna, voru hérna tökukrakkar, eitt sumar sem var hérna. Þau voru hvað 5, held ég, minn skoði 4. Og ég fekk þau alltaf til að fara upp til að hátta klukkan 8 á kvöldin. Lítið var með snemma matna, lítið var að hátta klukkan 8 á kvöldin. Og fekk þau með góð til þess að fara þú sér að hátta með því að segja sögur. Svo var það einsistir okkur en ég manni þessi hvort það var 5 eða 6 ára sem aðkomið með. Það var svona sjóðan þessar Snorrasonar flugmanns. Þetta er Snorri, hefur verið hér nátt síðan. Og alltaf, ég var alltaf að byrja dingulfót, árið fór að segja aðra sögur. Þau sem eldir voru, þau vildi heldur feira lengur sögur, en hann var aldrei aðraganum í annarkvæmt byrjað dingulfót í enda á henni. En hún var svona stutt.
Já, hún. Af hvaða sögu þóttu þér mest gaman, Gunnar?
Af þessum fjórum
sögum. Af hvaða sögum þótti mest gaman?
Ég er búin að gleyma hvaða sögum hann sagði.
Já, hann til því, það var sagan að hlýna kóngsín og það var sagan að strafa í pottinum. Og svo var einn saga enn, það var sagan
stelpun
að sækja eldin.
Já, við strafa í pottinum að skemmtum mest.
Já, en þér?
Hlýna,
já, en þér, talið mín?
Hvað svo höfðu þetta mest gaman sem ég að segja núna?
Það er skemmtilegast að
stelpunum
að sækja
eldinn. Það er Ævar Gunnar sagan.
Af hverju þóttu þér mest gaman að henni?
Ég veit ekki, bara eitthvað.
Já, en þér, af hverju þóttu þér mest gaman að söguna Hlýða kóngsín?
Að því ekki var.
Og þér, Gunnar, af hverju þetta er mest gaman að strafna í pottinu?
Að því hann var oft í pottinu.
Pottinu.
Það er fleiri pottinu.
Hvað ertu gömul, Gunnar?
Ég er 8.
Og þú?
7.
Og þú, Palli?
8.
Ég þakka hún öllum kælega fyrir sögurnar. Og ykkur fyrir ágætsvör.
Ég byrju, gróðrættur á mjöru, róðin brennsa, hann er bara fært með þess að hlýða kann, hvertu við þið mér sérst eitthvað sem þýr út að ræfi týri.
Hún er ekki lengri þessi þurla?
Nei, held ekki.
Var hún oft höfð?
Hún var, þegar fólk sem var að leita að segja okkur sögur, þá komum við oft með þess að þurlu. Þá vissum við alveg að það ætti ekki að segja okkur meira. Og við varum að sætta sig við það. Alltaf börna byrju, gróðrættur á mjöru, róðin brenn, sagar bara hvert með þess að hlýða kann, köttur út í mýri, settir bóðs og styrir út er ævinn týri. Tókstu þetta núna?
Já.